24, începând cu versetul 36. Evanghelia după Luca, capitolul 24, începând cu versetul 36. Și vom citi până la sfârșit. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis: pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis: aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagur cu miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis: iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat, ei s-au întors la Ierusalim cu o mare bucurie. Și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. La pasajul acesta vom medita timp de mai multe săptămâni. Acum l-am citit tot și după aceea ne vom opri pe secțiuni și vom medita mai mult în detaliu. Și cu ajutorul Domnului până la sărbătoarea cincizecimii, până în, cred că în 11 iunie, cred că atunci este sărbătoarea cincizecimii, cunoscută ca Rusaliile, și cu ajutorul Domnului nădăjduim ca în 10 iunie, sâmbăta, să avem și un botez nou testamental. Ne oprim tot aici la Evanghelia după Luca, pentru că cu studiul biblic suntem în Evanghelia după Luca și am parcurs prima parte din capitolul 24 în Duminica Învierii, în Duminica Paștelor, și meditația de astăzi am numit-o Înălțarea lui Iisus, concluzia Învierii, binecuvântare. Concluzia Învierii, binecuvântare. Este o legătură între primele versete pe care le-am citit, de fapt între tot pasajul pe care l-am citit și pasajul care îl avem pentru meditație și rugăciune în săptămâna aceasta. Apostolul Ioan spune: ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre, ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată, aceea vă vestim. Și aici Domnul Iisus Hristos se arată celor 11 și le spune: uitați-vă la mâinile și picioarele mele, ce am văzut cu ochii noștri, eu sunt. Pipăiți-mă, ce am pipăit cu mâinile noastre. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Le-a vorbit, au auzit, au văzut, au pipăit. Și apostolul spune: vă scriem aceste lucruri pentru ca să aveți părtășie cu noi, și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și ucenicii au avut părtășie cu Domnul Iisus Hristos în ziua aceasta, pentru că Domnul, ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, le spunea: aveți ceva de mâncare? Și i-au dat o bucată de pește fript și un fagur cu miere, ceea ce aveau și ei acolo. Probabil că erau la masă, sau poate chiar au terminat masa ucenicii, că aveau mâncare, au avut pește fript, au avut un fagur cu miere și Domnul le-a luat și a mâncat înaintea lor. Ca să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui, spuneau apostolii. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Ei de bucurie încă nu credeau. O bucurie care i-a uluit. Pe ucenici încă nu știau ce să creadă de bucurie. Și dacă ne uităm mai târziu, în versetul 52, la înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, deja au trecut 40 de zile de la învierea Domnului, după ce ei s-au închinat, ei s-au întors la Ierusalim cu o mare bucurie. Și rezultatul acestei mari bucurii pe care aduce învierea Domnului Iisus Hristos, tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Este binecuvântarea lui Dumnezeu și înălțarea lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu. Și acum ne oprim câteva clipe să medităm la tot pasajul acesta în mare, în rezumat. Ce cuprinde pasajul acesta este concluzia învierii. Până aici sunt relatări despre învierea Domnului Iisus Hristos, ce s-a întâmplat în dimineața învierii, ce s-a întâmplat în seara învierii, când Domnul s-a descoperit celor doi spre Emaus și iată, cei doi s-au întors și i-au găsit pe cei 11 și prima parte a pasajului se referă tot la seara învierii, seara de din duminica învierii. Primul lucru este îndepărtarea tema, meditația de astăzi este învierea lui Iisus din întuneric la lumină, din întuneric la lumină. Primul lucru este ignoranța. Primul lucru este ignoranța. Ignoranța ucenicilor, versetele 36 la 43. Și ignoranța ucenicilor sau necunoașterea lor descrie întunecarea minții. O minte care este întunecată de împrejurări, o minte care este întunecată de evenimentele care se desfășoară, o minte care este întunecată de durere și de suferință, o minte care este frământată de întrebări și îndoieli. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Și Domnul i-a întrebat plin de, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Au avut parte deja de câteva relatări despre învierea Domnului Iisus Hristos. Maria a venit și le-a spus, Maria Magdalena, femeile le-au spus ucenicilor că Domnul a înviat. Cei doi care au mers spre Emaus au fost însoțiți de Domnul Iisus Hristos, s-au întors de la Emaus și găsim în ultimele versete, în versetele 33, 34 și 35, au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc, zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. În aceea zi, Domnul s-a arătat și lui Petru. S-a arătat celor doi spre Emaus și acum seara Domnul se arată tuturor. Însă toate aceste relatări ale învierii Domnului Iisus Hristos n-au putut încă să-i convingă, n-au putut să le lumineze mintea și să le clarifice ceea ce Domnul le-a spus încă înainte de patima lui. Și anume că Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor cei mai de seamă și ei îl vor da în mâinile păgânilor și ei îl vor răstigni, dar a treia zi va învia. Aceste cuvinte erau încă ascunse de ei, nu le puteau înțelege. Nu puteau înțelege scripturile, nu puteau înțelege istoria, nu puteau înțelege planul lui Dumnezeu. Erau în ignoranță, erau în întuneric. Mintea era în întuneric în ciuda tuturor evidențelor și în ciuda tuturor dovezilor. Și asta ne arată că un om nu se poate întoarce la Dumnezeu prin evidențe. Niciun om nu se întoarce la Dumnezeu prin evidențe. Niciun om nu se întoarce la Dumnezeu prin dovezi. Se pot aduce foarte multe dovezi că cuvântul acesta este adevărat, că este cuvântul lui Dumnezeu, că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu există. Există o infinitate de argumente și de dovezi pentru existența lui Dumnezeu. Și totuși niciun om nu va ajunge să creadă în Dumnezeu convins de argumente și convins de dovezi. Pentru că credința este supranaturală, credința este darul lui Dumnezeu. Dovezile, argumentele pot ajuta pe cineva să creadă că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, dar nu îl pot determina să creadă, îl pot ajuta, îl pot aduce aproape de credință, îl pot aduce aproape de împărăția lui Dumnezeu, îl pot aduce aproape de crucea Domnului Iisus Hristos, însă credința este darul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este atât de important, pentru că altfel, dacă prin argumente, dacă prin dovezi raționale, prin demonstrații, am putea să aducem pe cineva la credință, creștinismul, învățătura creștină, nu ar fi mai mult decât o filozofie. Aducem argumente valide, argumente raționale, să demonstrăm o axiomă, să demonstrăm o afirmație, să demonstrăm un crez. Și noi am putea să facem lucrul acesta. Însă toate filozofiile lumii nu sunt decât izvodirea ale minții umane. Și toate filozofiile lumii, niciuna din ele nu poate rezolva problema vieții și problema morții. Toate analizează viața și analizează moartea, însă niciuna din ele nu pot defini viața și nu pot defini moartea. Cum spuneam săptămâna trecută, cine ar putea să dea o definiție a vieții sau să dea o definiție a morții? Păi spune, păi moartea înseamnă încetarea vieții, da, dar ce este viața? Cine poate defini viața? Cine poate defini ce se întâmplă cu o persoană care acum este viu sau este vie, vorbește, comunici cu el și în clipa următoare sau într-un minut, în câteva secunde, nu mai vorbește, nu mai vede, nu mai aude, a încetat orice fel de activitate, dar corpul acesta, așa cum era acum un minut, așa este și acum. Cine poate explica ce s-a întâmplat? Unde-i viața? Că nu era aici, sau era aici și nu mai este. Unde s-a dus? Cine poate să măsoare viața? Cine poate să o definească? Nimeni nu poate. Și spune Solomon, de aceea spune Solomon, adu-ți aminte de Dumnezeu în zilele tinereții tale, până când nu vin zilele cele rele, până nu se întoarce suflarea sau Duhul înapoi la Dumnezeu care l-a dat. Când Dumnezeu a creat pe primii oameni, spune că Dumnezeu i-a făcut din țărâna pământului și i-a modelat cu mâna lui și apoi a suflat sau i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut un suflet viu. De unde vine viața? Din Dumnezeu. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Dumnezeu a suflat viață în primul om și din primul om miracolul vieții se transmite și continuă să se transmită de mii de ani. Din primul om se transmite miracolul vieții și el transmite viață mai departe și pe Eva o numește viață, Adam, că a fost luată din el și din om se transmite viața mai departe și în om se naște viața și pământul s-a umplut de viață. Însă tot în om s-a născut și moartea, datorită păcatului. Și tot prin om s-a răspândit și moartea. Peste tot, în lumea întreagă, de mii de ani, de mii de ani, oamenii se nasc și apare viața. Și tot de mii de ani, oamenii mor și dispare viața și se întoarce viața înapoi la Dumnezeu care a dat-o. Întunecarea minții, o minte care nu este luminată de Duhul lui Dumnezeu, nu poate să înțeleagă această realitate a vieții veșnice. Și este cea mai mare realitate cu care poate fi confruntat cineva. Este neapărat nevoie de o intervenție a lui Dumnezeu și de intervenția Duhului Dumnezeu care să lumineze mintea omului. Fără această iluminare a Duhului lui Dumnezeu, rămân îndoieli, rămân întrebări, multe întrebări și multe îndoieli. Pentru că, așa cum am spus și cu alte ocazii, învierea Domnului Iisus Hristos este evenimentul istoric cel mai bine dovedit din toată istoria. Nu există niciun eveniment istoric înregistrat în manualele de istorie pentru care să poată fi aduse atâtea dovezi raționale, obiective, independente, cum este învierea Domnului Iisus Hristos. Și totuși, învierea Domnului Iisus este evenimentul cel mai controversat din toată istoria. Astăzi, o mare parte din lumea creștină nu mai crede în învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Și acesta este un mare paradox și o mare tragedie. Că cei care se numesc creștini, cei care frecventează biserici, cei care au cartea aceasta și citesc din ea, nici nu mai citesc despre învierea fizică a Fiului lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, nu mai cred în înviere. Pentru că învierea Domnului Iisus Hristos ar presupune, logic ar presupune ca o consecință și învierea noastră. Dacă n-a înviat Hristos, noi suntem în păcatele noastre, fără nădejde. Dar dacă Hristos a înviat, și noi vom învia, și morții vor învia, și lor nu le place să creadă că vor învia. Pentru că ei știu că dacă vor învia, vor învia pentru judecată. Știu cum este viața lor, știu cum trăiesc. Știu că trăiesc în întuneric, deși se numesc creștini. Deși sunt membri în biserică, știu că trăiesc în întuneric și din acest motiv și-au reformulat teologia. Și nu mai cred în învierea lui Hristos din morți. Și nu mai predică despre învierea morților. Însă biserica primară, apostolii în biserica primară, spune Scriptura că ei mărturiseau cu mare putere despre învierea Domnului Iisus Hristos din morți și harul lui Dumnezeu era peste ei. Aceasta era predicarea în biserica primară. În aproape în întregime, predicarea la început era despre învierea Domnului Iisus Hristos. Anii au trecut, s-au dus 2000 de ani de istorie și acum către sfârșitul istoriei, cea mai mare parte din lumea creștină nu mai predică despre învierea Domnului Iisus Hristos. La început predicau numai despre învierea lui Iisus din morți, astăzi nu mai predică despre învierea lui Iisus din morți. La început, în urmă cu 2000 de ani, primul cuvânt al predicării creștine, după ce mărturiseau despre moartea, îngroparea, învierea Domnului, esențialul Evangheliei, primul cuvânt pe care îl spuneau era pocăința. Aceasta este prima responsabilitate a omului, pentru că oamenii erau, care ascultau, erau străpunși de această putere a mesajului și a învierii Domnului, întrebau ce să facem. Și când oamenii întrebau ce să facem, primul cuvânt care li se spunea era pocăiți-vă. Acum poate primul cuvânt care li se spune este completați un formular. Dacă vreți să știți ce să faceți, completați un formular și deveniți membri ai bisericii. Prin asta devii, fără pocăință, fără întoarcere la Dumnezeu, fără schimbarea vieții, fără credință în înviere, fără transformare, fără să fii scos din întuneric, din ignoranță și să fii aduși la lumină, fără iluminarea Duhului Sfânt, fără naștere din nou. Dar, așa cum primul cuvânt era pocăința atunci, astăzi nu mai este nici ultimul cuvânt pocăința și mare parte a lumii creștine nu mai predică despre pocăință. Mare parte din lucrătorii, din evangheliști, din păstori, nu mai predică despre pocăință, pentru că pocăința este un mesaj ofensator, așa îl consideră ei. Cum să spui cuiva să se pocăiască de păcatele lui? Cum să mustri pe cineva pentru păcatele lui? Pentru că noi trăim într-o perioadă, într-o epocă în care cuvântul de ordine este toleranță. Adică toți trebuie tolerați, toți trebuie respectați. Trebuie respectat crezul fiecăruia, trebuie respectate orientările fiecăruia, chiar dacă sunt împotriva firii, trebuie respectate. Și parcă cele care sunt împotriva firii sunt mai respectate decât cele care sunt firești sau naturale. Aceasta este vremea pe care o trăim astăzi. Și vremea va fi mai rea în viitor, să nu așteptăm că se va schimba în bine. De 2000 de ani așa a mers curentul și așa merge către sfârșit, pentru că spune și Scriptura, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Și trebuie să vină anticristul întâi, omul fără de legii. Dar nu va veni anticristul înainte ca să vină lepădarea de credință. De care credință? Că lumea e plină de crezuri astăzi. Lumea e plină de credință. Țara asta e plină de credință. Cel puțin începutul acestui mileniu a umplut pământul de credință și de crezuri. Plin pământul de religie. Oamenii sunt mai religioși ca oricând. Lepădarea de credința adevărată. Că este o singură credință. Este un singur domn și este un singur botez. Când pământul se umple de credințe, de tot felul de credințe, atunci este lepădare de credință. Pentru că este mai de preferat ca cineva să nu aibă niciun fel de credință decât să aibă o credință falsă. Când cineva are o credință falsă, foarte greu este de schimbat. Foarte greu se schimbă convingerile religioase ale oamenilor. De fapt, sociologii spun că acestea se schimbă cel mai greu. Convingerile religioase și apoi convingerile politice. Lucrurile care se schimbă cel mai greu în viață. De aceea, oamenii religioși sunt cel mai greu de evangelizat. Mai bine să evangelizezi, mult mai ușor să evangelizezi un păgân decât un om religios. Pentru că este, așa cum spunea un om al lui Dumnezeu, este mult mai ușor să naști un copil decât să învii un mort. Religia, tradiția, obiceiurile îi îngroapă pe oameni în întuneric și în ignoranță, în moarte. Și fariseii și cărturarii erau morți în păcatele lor. Și Scriptura spune, fariseii care erau iubitori de bani au venit la Iisus să-L ispitească. Ei niciodată nu-și recunoșteau, Domnul știa exact care e problema lor, dar ei nu-și recunoșteau problemele. Fariseii trăiau și din moralitate și trăiau și în adulter, dar ei apăreau foarte religioși în afară. Foarte puțin dintre farisei s-au întors la Dumnezeu și au crezut. Știm despre Nicodim, știm și despre Iosif din Arimateea, care era un sfetnic cu vaza al soborului. Foarte puțin, foarte puțin dintre preoți s-au întors la Dumnezeu. Pentru că aceștia ajung într-o situație duplicitară, ceea ce se numește impostură. Ajung într-o poziție care nu justifică viața pe care o trăiesc. De acolo a venit vorba și s-a răspândit peste tot în popor, să faci ce zice popa, nu ce face popa. Asta înseamnă impostură. Un astfel de om e aproape imposibil de convertit și de adus la credință. Lumea este plină de crezuri, lumea este plină de credințe. Dar este lepădare de credință, lepădare de credință adevărată, când sunt atâtea multe credințe, când Scriptura spune că este un singur domn, dar sunt atât de mulți domni în lume, atât de mulți învățători, atât de mulți lideri religioși, când Scriptura spune că este o singură credință și un singur botez. Și botezuri sunt mai multe astăzi decât au existat vreodată în istoria lumii. Sunt botezuri și acte rituale de inițiere aproape în toate religiile și aproape în toate sectele care există astăzi în lume. Dar există un singur botez. Prin botez noi am fost botezați în moartea lui Hristos. Și există o singură înviere, după cum Hristos a înviat din morți, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Pentru că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o viață nouă. Și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Ignoranța produce întrebări, produce îndoieli care duc la tulburare și frică. Pentru ce sunteți tulburați? De ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Și într-o astfel de stare, Domnul îi găsește pe ucenici într-o așa stare, tulburați în inima lor cu întrebări, cu frământări, cu îndoieli, plin de frică și de cutremur, ei credeau că văd un duh. Singurul mesaj de care aveau nevoie ucenicii acum și cel mai important și cel mai bun mesaj pe care îl putea trimite cineva era cuprins în două cuvinte. Și Domnul a stat în mijlocul lor și le-a spus: pace vouă. De asta aveau nevoie mai mult decât orice, de pace. Nu de orice pace, ci de pacea lui Dumnezeu, de pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere și care va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Ei erau tulburați, ei erau, aveau frică, inima și mintea lor nu erau păzite, erau cuprinse de tulburare și de frică. Însă Hristos înviat se arată în mijlocul lor și le spune: pace vouă. Pacea lui Hristos vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Al doilea lucru este inspirația Scripturii. Versetul 44. Apoi le-a zis: iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Și acum Domnul începe să le lumineze mintea, spunându-le din nou și aducându-i din nou înapoi la Scriptură. Pentru că credința, ei erau tulburați. Încă nu era credință în învierea lui Hristos. Nu știau ce să creadă. Și trebuiau să fie aduși la cuvântul lui Dumnezeu, la sursa credinței. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și acum Domnul îi întoarce înapoi la cuvintele Scripturii. Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atât de important este versetul acesta, atât de mult cuprinde în el. Trebuie să se împlinească. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să se împlinească. Nici o iotă din cuvântul lui Dumnezeu nu va rămâne neîmplinită. Și acum Domnul le vorbește și le spune despre inspirația cu Scripturii, despre împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Doar credința în cuvântul lui Dumnezeu și în împlinirea cuvântului lui Dumnezeu și că tot cuvântul lui Dumnezeu este inspirat de Dumnezeu și este de folos, cum spune Apostolul Pavel, numai acest cuvânt al lui Dumnezeu duce la singura credință adevărată. Trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine. Și acum înțelegem că legea lui Moise, prorocii și psalmii, ce cuprindeau toate împreună? Legea lui Moise, prorocii și psalmii, toate împreună formau Vechiul Testament. Acestea erau scripturile care existau la vremea aceasta. Noul Testament acum se scria. Acum se desfășura istoria Noului Testament sub ochii lor. Dar legea lui Moise, prorocii și psalmii reprezintă scripturile care existau în vremea aceasta. Și legea lui Moise, și prorocii, și psalmii, toți vorbesc despre Hristos. Și înțelegerea aceasta, ei așteptau pe Mesia, ei l-așteptau pe Hristos. Însă, iată ce înțelegere ne aduce Domnul Iisus Hristos asupra întregii Scripturi. Toate Scripturile mărturisesc despre El, spune alt verset. Toate Scripturile mărturisesc despre El. Și detaliile din Sfânta Scriptură mărturisesc tot despre El. Mai târziu, Apostolul Pavel, când scrie prima epistolă către Corinteni, le spune: toți au fost botezați în mare și în nor pentru Moise și tot așa acum toți sunt botezați pentru Hristos. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Toți au băut aceeași băutură duhovnicească. Cine știa că mâncarea lor din pustie e o mâncare duhovnicească? Pentru că era mană. Erau niște grăunțe albe, ca niște boabe albe, care cădeau pe pământ, semăna cu bobul de coriandru. Ei o luau, era dulce, ca turta cu miere. Foarte bună era mană aceasta. În fiecare dimineață cădea din cer, cădea pe pământ și ei o mâncau. Cine putea să se gândească că asta e o mâncare duhovnicească, spirituală? Apa pe care au băut-o în pustie, a ieșit apă din stâncă. Toți au băut aceeași băutură duhovnicească din stânca care venea după ei. Și stânca era Hristos. Cine putea să aibă așa o înțelegere a evenimentelor relatate de legea lui Moise, a exodului, a ieșirii din pământ, din Egipt? Numai Duhul lui Dumnezeu putea să vină și să lumineze mintea lui Saul din Tars, care a devenit Pavel, apostolul neamurilor, și să-i dea această cunoștință, această cunoaștere, această iluminare a Sfintelor Scripturi. Nimeni nu poate deduce așa ceva. Nimeni nu poate înțelege așa ceva. Că mana care cade din cer este mâncare duhovnicească. Că apa care a ieșit din stâncă când Moise a lovit stânca cu toiagul este o băutură duhovnicească. Dar mai mult decât atâta, decât mâncarea și decât băutura, sursa mâncării, sursa băuturii, care este Hristos. Adică stânca aceasta care este lovită de Moise și căreia Moise îi vorbește, este Hristos. stânca unde ei s-au răzvrătit, pentru că apele de la stânca Horebului au fost numite Masa și Meriba, ispită și ceartă. Acolo s-au certat, acolo au căutat pricină de ispitire, l-au ispitit pe Moise, acolo l-au ispitit pe Dumnezeu. Vedeți că stânca aceasta care devine Golgota, muntele căpățânii, era o stâncă mare acolo, forma unui craniu, muntele, locul căpățânii. Stânca aceasta devine un loc de protignire, un loc de ispită, un loc de ceartă, un loc de controversă, un loc unde se împarte istoria. Și Apostolul Pavel, luminat de Duhul lui Dumnezeu, înțelege, stânca era Hristos. Și stânca aceasta este și ea o stâncă duhovnicească. Dar ei au văzut o stâncă fizică. Moise, cu un toiac fizic, a lovit o stâncă fizică. Și din stânca asta fizică a curs apă fizică cu care ei au supraviețuit. Dar iată că au murit în pustie. Apa aceasta nu i-a putut ține în viață. Nici mana nu i-a putut ține în viață, pentru că s-au răzvrătit împotriva stâncii, care era Hristos. S-au răzvrătit împotriva Fiului lui Dumnezeu. Și Pavel spune, stânca venea după ei, stânca aceasta nu i-a părăsit. Însă în pustiul Arabiei stânca a rămas acolo. Stânca Horebului a rămas acolo, muntele Horeb a rămas acolo și ei au continuat drumul către țara promisă, către Canaan. Scriptura spune, stânca venea după ei. Și stânca a venit după ei, sute de ani, mii de ani a venit după ei, până la venirea Fiului lui Dumnezeu. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Până pe dealul căpățânii, stânca a venit după ei. Și acolo era pricină de ispită și de ceartă. Toți trecătorii își băteau joc de el. Toți l-au respins, la fel ca și în pustie. Scriptura trebuie să se împlinească. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să se împlinească. Nu, mintea nu poate fi luminată decât de Duhul lui Dumnezeu. Și urmează al treilea lucru important, înțelegerea minții. Versetul 45 și 46. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Cum se împlinește Scriptura? Scriptura se împlinește exact așa cum este scris. Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos. Nu se poate împlini evaziv. Împlinirea Scripturii este evidentă. Pentru toți cei care sunt luminați de Duhul lui Dumnezeu, pentru toți cei care au credință în Cuvântul lui Dumnezeu, împlinirea Scripturii este evidentă. Este completă. Nici o iotă nu trece neîmplinită. Așa cum este scris, așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Mintea lor acum este luminată. În versetul 45 spune, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Întâi le-a prezentat Scripturile și apoi le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Întâi le-a vorbit despre Scripturi. Întâi le-a dat cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Și eu cred că Domnul le-a spus mai multe cuvinte decât sunt scrise aici. Însă evanghelistul Luca face un rezumat. Ce e scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi? Cred că Domnul le-a explicat și din legea lui Moise, și din proroci, și din psalmi. Profeții care au fost scrise despre Hristos și le-a arătat cum trebuiau să se împlinească. Și acum, atunci, le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Și evident, e logic lucrul acesta, nu poți înțelege Scripturile înainte de a le auzi. Nu poți înțelege Scripturile înainte de a fi informat, înainte de a ți se comunica cuvântul lui Dumnezeu. Și așa lucrează Domnul și astăzi. Întâi Scriptura se comunică. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. La orice făptură care are mintea întunecată, care nu este luminată de Duhul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate înțelege Scriptura, nimeni nu poate înțelege Evanghelia. Însă pentru a înțelege Evanghelia și pentru ca Domnul să deschidă cuiva mintea, să înțeleagă Evanghelia, trebuie întâi să o audă. Trebuie întâi să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și mulți au mărturisit lucrul acesta. La început, când am auzit, n-am înțeles nimic. Dar nu am înțeles nimic pentru că nu înțelegea cuvintele care îi se spun. Nu înțelegea mesajul, nu înțelegea semnificația Scripturilor. Pentru că era nevoie de o lucrare specială a Duhului Dumnezeu ca să înțelegi acest mesaj. Nu erau oameni analfabeți, cei care spuneau că n-au înțeles nimic. Dimpotrivă, erau oameni învățați, erau oameni cu mulți ani de școală și care puteau să înțeleagă tratate complicate din toate ramurile științei. Însă când li s-a vestit Evanghelia pentru prima dată, mulți depun mărturia aceasta, n-am înțeles nimic. I se dă cuiva Noul Testament și îi se spune, uite, ia și citește, începe cu Evanghelia după Ioan. Și omul se duce acasă și citește și spune, nu înțeleg. Nu înțeleg, e ca o carte pecetuită, nu înțeleg despre ce e vorba. Și e nevoie de rugăciune și este nevoie de intervenția Duhului lui Dumnezeu. Și nici ucenicii n-au înțeles. Și ne putem un statut mai privilegiat decât ei, nici nu putea să aibă cineva. 3 ani și jumătate au umblat cu Domnul Iisus Hristos. Cunoșteau Scripturile, cunoșteau Vechiul Testament, cunoșteau legea lui Moise, cărțile prorocilor, psalmii, tot știau. Erau iudei, au fost cu Domnul, au auzit cuvintele lui, cum nu le-a auzit nimeni. I-au auzit predicile, au văzut minunile, au văzut vindecările. Ei înșiși au fost împuterniciți să facă minuni și vindecări și semne. Și au văzut lucrările lui Dumnezeu, au avut parte de revelații, de descoperiri din partea lui Dumnezeu. A fost pe muntele schimbării la față și Ioan și Petru și Iacov au auzit vocea lui Dumnezeu din ceruri, au văzut slava lui Dumnezeu pe muntele transfigurării. Tot acolo l-au văzut pe Moise și pe Ilie în starea lor slăvită, proslăvită, care au venit și au stat de vorbă cu Fiul lui Dumnezeu despre sfârșitul pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Câte lucruri nu s-au întâmplat cu acești oameni timp de 3 ani și jumătate și totuși nu puteau înțelege Scripturile. Vedeți? Și acum, ce absurd ar fi ca astăzi o persoană să poată să pretindă că înțelege Scripturile, fără să aibă parte de nimic din tot ce au avut parte acești apostoli, acești ucenici. Au avut experiențe unice cu Fiul lui Dumnezeu și cu Dumnezeu însuși, cum nimeni n-a avut până atunci și nici de atunci încoace, în toată istoria. Și ei n-au putut înțelege, mintea lor era întunecată, nu puteau, la fel cei 12 Emaus, niciunul nu putea să înțeleagă, niciunul nu avea mintea luminată, Fiul lui Dumnezeu le-a deschis mintea. Atunci le-a deschis mintea. Atunci când le-a vorbit, atunci când le-a comunicat, atunci când le-a spus cuvintele Scripturii și când le-a spus că trebuie să împlinească tot ce este scris, că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, că toată Scriptura este de folos să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune îndreptate pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Așa trebuia să pătimească Hristosul. Și mântuirea lui Dumnezeu este imperativă. Hristosul trebuia să pătimească și Hristosul trebuia să învieze a treia zi dintre cei morți. Și Apostolul Petru spune mai târziu, după ziua cincizecimii, nu este nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. Mântuirea este imperativă. Neapărat nevoie este de mântuire. Domnul îi spune lui Nicodim, trebuie să vă nașteți din nou, trebuie să fim mântuiți. Că dacă nu suntem mântuiți, suntem pierduți. Nu există altă oportunitate, nu există altă șansă, nu există o alternativă la această mântuire. Mântuirea trebuie, oamenii trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, oamenii trebuie să se pocăiască. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea. Înțelegerea minții. 4. Importanța predicării. Versetele 47 și 48. Să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Evanghelia, mântuirea aceasta trebuie să se propovăduiască. Și trebuie să se propovăduiască tuturor neamurilor și trebuie să se propovăduiască în numele Lui. Căci nu este niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, Evanghelia se propovăduiește în numele Lui și numai în numele Lui putem fi mântuiți. Au apărut probleme în biserica primară legate de nume, de numele unor persoane, de numele unor apostoli. Și apostolul Pavel intervine în biserica din Corint și le spune, voi ați fost botezați în numele lui Pavel? Sau în numele lui Chifa? Sau în numele lui Apollo? În numele cui ați fost botezați? În numele lui Hristos? Nu există niciun alt nume în care să fim mântuiți. Unul zice eu sunt al lui Chifa, unul spune eu sunt al lui Pavel, altul eu sunt al lui Apollo, altul zice eu sunt al lui Hristos. Hristos a fost oare împărțit? Hristos nu și împarte slava. Mântuirea lui Hristos nu se împarte cu oamenii. Sau meritele mântuirii nu se împart cu nimeni, nici măcar cu apostolul Pavel, cu niciunul dintre oameni. Toți oamenii trebuie să fie mântuiți. Toți oamenii trebuie să se pocăiască. Toți oamenii au nevoie de iertarea păcatelor, pentru că toți oamenii sunt păcătoși. Hristos, Dumnezeu, nu împarte slava cu nimeni. Mântuire nu există decât în numele lui Hristos. Propovăduire nu există decât în numele lui Hristos. Pocăința și iertarea păcatelor nu există decât în numele Lui. Și asta se propovăduiește tuturor neamurilor de atunci și până astăzi. Pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Și acum ne gândim la ceea ce am spus la început, legat de pocăință, legat de iertarea păcatelor, legat de învierea lui Iisus și de învierea morților. Vedeți ce le-a spus? Domnul să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. În acești ani s-a ajuns atât de departe încât papa, fostul Ioan Paul al II-lea, când a făcut o vizită în Orientul apropiat și în Orientul Mijlociu, prin țările din nordul Israelului, și-a cerut scuze în mod public lumii islamice, popoarelor musulmane, pentru ceea ce au făcut creștinii de-a lungul secolelor, că au încercat să îi încreștineze cu forța. Și le-au spus, voi nu trebuie să deveniți creștini. Și voi vă închinați aceluiași Dumnezeu. Toată lumea, tot pământul se închină aceluiași Dumnezeu, numai că îl numesc într-un fel sau în altul. Până aici s-a putut ajunge la sfârșitul mileniului 2. Să nu mai propovăduiești pe Hristos, să nu mai propovăduiești pocăința, să nu mai propovăduiești iertarea păcatelor, să nu mai propovăduiești învierea morților și judecata viitoare, ci să-i spui, rămâneți așa cum sunteți, că sunteți bine, voi nu aveți nevoie de Hristos, voi aveți profetul vostru, voi aveți pe Dumnezeul vostru. Și asta să spună capul cele mai mari confesiuni creștine care există astăzi. Să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele lui pocăința și iertarea păcatelor. Și nu le-a spus Domnul de alte doctrine și de multe alte învățături, celelalte urmează. Începutul, esențialul, fundamentul mântuirii este iertarea păcatelor. Pentru că problema fundamentală a omului este păcatul. Și dacă păcatele nu sunt iertate, orice ai predica cuiva, orice am predica astăzi, și putem să predicăm orice, și există astăzi multe evanghelii, e bine că cei mai mulți dintre noi nu le cunoaștem, dar cu unele ne confruntăm fără să știm că sunt o altă evanghelie, foarte subtile, prin mijloacele prin care se răspândește evanghelia și astăzi. Se propovăduiește o evanghelie a prosperității. Așa se numește, evanghelia prosperității, că Dumnezeu vrea să fii bogat și sănătos. Dumnezeu nu vrea să fii bolnav și sărac, că Dumnezeu are toate lucrurile și El vrea ca copiii Lui să fie bolgați, să fie sănătoși. Se propovăduiește o evanghelie socială, care nu propovăduiește pocăința și iertarea păcatelor, ci numai acte de caritate, de bunăvoință. Și asta e răspândită deja de multă vreme aici în Răsărit. O evanghelie socială de caritate, fă fapte bune, fă o pomană, dă la cineva, că Dumnezeu o să adune la urmă fapte bune și fapte rele și dacă nu-s destule, mai poți să facă urmașii tăi după tine, deci cumva să tragă balanța spre faptele bune și Dumnezeu te duce în rai. Asta nu e în numele lui Iisus, asta e numele nostru. Asta nu-i pocăință, asta nu este iertare de păcate, aceasta nu e evanghelia pe care Domnul a încredințat-o ucenicilor și apostolilor, tuturor neamurilor, pocăința și iertarea păcatelor. Primele cuvinte ale propovăduirii apostolilor era pocăiți-vă și credeți în evanghelie, pentru că împărăția cerurilor este aproape. Fără pocăință nu există iertare. Nu există iertare fără pocăință. Pentru că nici, uitați-vă la legea penală, legea civilă, nici asta nu iartă. Dar se spune că și pe acasă, că vina recunoscută, cum e, pe jumătate iertată, că nici nu poate ierta în întregime, numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Dar oamenii oferă iertare atâta cât pot ei când se recunoaște vina. Și așa învățăm și pe copiii noștri. Era la bară, la tribunal și îi spune judecătorul, dacă îți recunoști vinovăția, pedeapsa poate fi redusă. Și el răspunde acolo, dar nu se poate reduce de tot? Atunci ar fi gata să o recunoască vinovăția dacă i s-ar reduce de tot. Ei, iată că ceea ce nu se poate face la bară și ceea ce nu poate face niciun judecător, face judecătorul suprem, face Domnul Iisus Hristos. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Oricine se pocăiește și își mărturisește păcatele, capătă iertarea păcatelor și vin de la Domnul vremuri de înviorare. Nu numai că îți oferă iertarea Dumnezeu, dar îți oferă mult mai mult decât iertarea, pentru că acum când te-ai pocăit și ți-ai mărturisit păcatele, El te-a iertat pentru că Hristos a murit pentru tine și prețul a fost plătit și a fost făcută ispășire pentru toate păcatele. Dar te naște din nou, mult mai mult, te naște în împărăția lui Dumnezeu, îți dă viață nouă. Viața a fost arătată și viața este Domnul Iisus Hristos și se produce cea mai mare minune. Trebuie să vă nașteți din nou și atunci Duhul lui Dumnezeu te naște din nou, îți luminează mintea. Acum vezi dintr-o dată, când citești cartea asta despre care spuneai la început, nu înțeleg nimic. Deci când citești acum parcă îți luminează cineva, parcă îți bate soarele pe pagina asta pe care citești și dintr-o dată lucrurile au devenit atât de clare și atât de frumoase. Și vezi că cuvintele astea îți vindecă inima. Pe măsură ce le citești, simți că te vindeci și simți că parcă ai vrea tot mai mult să citești și nu te mai saturi citind. Și te tot, cum de n-am putut să înțeleg atâta vreme? Cum am citit și n-am putut să înțeleg? E simplu. Acum a intervenit Duhul lui Dumnezeu. Acum te-ai pocăit de păcatele tale, acum ai fost născut din nou, acum Dumnezeu ți-a luminat mintea, atunci te-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Rezultatul? S-a umplut de bucurie. Din spaimă, din tulburare, dintr-o dată s-a schimbat totul în viața lor. Păi dar erau, cât au trecut? Câteva minute. Poate un ceas să fi trecut de când Domnul s-a arătat, când erau tulburați, când erau plini de spaimă, când aveau întrebări, când aveau îndoieli. Domnul s-a arătat, Domnul le-a vorbit, Domnul le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile și când au înțeles Scripturile, când mintea le-a fost luminată, dintr-o dată în locul tulburării și spaimei, sunt plini de bucurie, plini de bucurie. Vedeți ce face Dumnezeu, ce poate să facă Dumnezeu, cine poate să facă așa ceva cu un om? În câteva minute, să-l treacă dintr-o extremă în alta, plin de bucurie, să te facă plin de bucurie. Ți-a luminat mintea, asta e lucrarea supranaturală, extraordinară a lui Dumnezeu. Asta este puterea învierii. Învierea lui Iisus te aduce din întuneric la lumină. Și deci, importanța predicării și urmează împuternicirea Duhului. Versetul 49. Iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. S-au umplut de bucurie și urmau să propovăduiască Evanghelia. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Voi urmează să propovăduiți ceea ce ați văzut, ceea ce ați auzit, ceea ce ați pipăit cu mâinile voastre. Și totuși încă nu-i destul. Mintea a fost luminată, inima li s-a umplut de bucurie, au fost transformați de puterea lui Dumnezeu și de puterea învierii Domnului Iisus Hristos. Iată, mai este nevoie de ceva. Iată, voi trimite peste voi făgăduința Tatălui. Dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Mai este nevoie de ceva și acest ceva este esențial, este indispensabil, putere de sus. Cu mintea luminată, cu inima plină de bucurie, tot nu-i de ajuns ca să mărturisești Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, pentru că ar fi tot ceva, mintea ți-a fost luminată, ai un mesaj foarte clar în minte și acum vrei să-l împărtășești cu alții. Ar fi tot o lucrare omenească, dacă ai putea să o faci în condițiile acestea, însă Dumnezeu spune că mântuirea Lui este o lucrare dumnezeiască de la început și până la sfârșit. Și noi, ca oameni, suntem numai niște unelte în mâna Lui Dumnezeu și Dumnezeu ne oferă totul și totul trebuie să primim de la El, pentru că toată Scriptura trebuie să se împlinească. Totul vine de la Dumnezeu. Mântuirea este în întregime a Lui Dumnezeu și a Mielului. Scrie în cartea Apocalipsa, a Lui Dumnezeu și a Mielului este mântuirea. Nu e a noastră mântuirea, niciun om nu poate mântui, niciun om nu poate participa, nu poate contribui la mântuirea cuiva sau la iertarea cuiva. De la început și până la sfârșit este lucrarea lui Dumnezeu și este harul lui Dumnezeu. Însă harul lui Dumnezeu se transmite prin oameni. Evanghelia Domnului Iisus Hristos se transmite prin oameni. Dumnezeu a hotărât ca această evanghelie să fie mărturisită de cei care au trăit-o, de cei care au experimentat-o. Și noi când mărturisim ce s-a întâmplat cu noi, când apostolul Pavel mărturisește ce s-a întâmplat cu el, cine a făcut lucrarea asta în viața lui? N-a făcut Pavel nimic, a fost numai lucrarea lui Dumnezeu. Fiecare când mărturisește Evanghelia, mărturisește ce a făcut Dumnezeu în viața lui. Nu ce am făcut eu cu viața mea, nu cum mi-am transformat eu viața, nu cum mi-am schimbat eu mintea, nu cum mi-am iluminat eu mintea, nu cum am reușit eu prin studii aprofundate să înțeleg Scripturile, ci mărturisirea acestor lucruri, adică ale lucrurilor făcute de Dumnezeu, de Fiul lui Dumnezeu, noi suntem numai niște martori. Noi mărturisim ceea ce am văzut și ce am auzit. Noi mărturisim ceea ce a făcut Dumnezeu cu noi, ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Când se întâmplă lucrurile acestea, dacă se întâmplă așa ceva, atunci aceste convertiri, aceste mărturisiri sunt de durată, durează toată viața. Când este și o lucrare a omului amestecată aici, poate să dureze un an, poate să dureze doi ani și se constată un fapt obiectiv că mulți din cei care se botează și devin membri ai bisericilor evanghelice, în maxim doi ani de zile părăsesc biserica. Nu mai vin la casa lui Dumnezeu. Și mulți își pun întrebări. Atunci, ce se întâmplă cu ei? De ce n-au rămas? Cum au avut așa mare bucurie la început și cum li s-a stins cu totul bucuria? Cum au fost așa în clocot la început și cum s-au răcit cu totul? Cum pentru o vreme parcă au fost înnoiți, parcă au fost schimbați, parcă au văzut așa o viață nouă transformată și cum au căzut din nou în păcat acum și au alunecat din nou în întuneric, s-au întors înapoi de unde au venit? Cum s-au întâmplat lucrurile acestea? Era lucrare umană amestecată acolo. De la început și până la sfârșit este lucrarea lui Dumnezeu. Și așa trebuie să fie propovăduirea noastră, pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. De acolo vine mântuirea. Voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori, în fapte 1:8, în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Mântuirea vine de la iudei, spune Domnul în Ioan 4. Așa cum a fost propovăduită, așa cum a fost poruncită, începând din Ierusalim, înapoi în Ierusalim, înapoi la Scriptură, înapoi la locul de unde a plecat Evanghelia, aceasta este singura speranță pentru biserica de astăzi. Auzeam și aseară o predică. Nimeni nu poate convinge pe nimeni de nimic. Nici Predicile acestea nu pot convinge pe nimeni de nimic dacă nu îi lucrează Duhului Dumnezeu la inima cuiva, dacă nu luminează Dumnezeu mintea cuiva, dacă nu dă Dumnezeu convingere de păcat. Eu pot să vorbesc aici de dimineața până seara și a doua zi iar de dimineața până seara și putem să vorbim cu toții și putem să ne rugăm că nu se întâmplă absolut nimic. Nimeni nu va fi născut din nou, nimeni nu va fi transformat, mintea nimănui nu va fi luminată, nimeni nu va fi adus la viață. Numai dependența noastră 100% de puterea lui Dumnezeu, de lucrarea lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu care este Scriptura, numai supunerea noastră totală voii lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, numai recunoașterea faptului că prin harul lui Dumnezeu suntem ce suntem fiecare din noi, fără niciun fel de merit al nostru, și că tot ce se întâmplă, dacă se întâmplă, este lucrarea lui Dumnezeu și că totul atârnă de Dumnezeu și că Dumnezeu în providența lui și în iubirea lui și în nemărginitea lui înțelepciune a hotărât să mântuiască lumea prin nebunia propovăduirii crucii, pe care a încredințat-o celor care au fost mântuiți de el, oameni care au fost păcătoși. Du-te la ai tăi și spune-le tot ce ți-a făcut Dumnezeu și cum a avut milă de tine, cum a avut milă Dumnezeu de noi. Niciodată să nu uităm asta, că mântuirea noastră este rezultatul milei lui Dumnezeu și al dragostei lui Dumnezeu, și să spunem altora ce ne-a făcut Dumnezeu, cum a avut Dumnezeu milă de noi. Împuternicirea Duhului, promisiunea Tatălui care ne aduce înfiere și pecetuire. Rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și este exact perioada în care ne aflăm noi acum calendaristic, perioada dintre sărbătoarea Învierii și sărbătoarea Cinzecimii. Ei nu știau când se va împlini promisiunea lui Dumnezeu. Domnul a spus: este de folos ca să mă duc, adică să fie înălțat la Tatăl. Pentru că dacă eu nu mă duc la Tatăl, făgăduința, promisiunea Tatălui nu va veni. Dar dacă mă voi duce la Tatăl, voi trimite Duhul Sfânt peste voi, care va fi în voi și care va fi cu voi, și El vă va însoți. Și prin Duhul Sfânt care va veni, veți primi putere. Când va coborî Duhul Sfânt peste voi, veți primi putere și veți fi martori. Voi sunteți martori acestor lucruri, însă nu poți fi martor și mărturia nu poate avea autoritate dacă nu vine putere de sus, pentru că mărturia este supranaturală și nu poate fi făcută în condiții naturale sau cu resurse naturale. Așa cum viața creștină este o viață supranaturală, dar trăită în condiții naturale. Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu nu e de o bârșie umană, ci de o bârșie divină. Este supranaturală, însă se manifestă în condiții naturale, printr-o vorbire naturală, prin niște cuvinte naturale, dar de origine supranaturală, de o bârșie divină. Nu vine de la oameni, ci vine de la Dumnezeu. Mântuirea este a lui Dumnezeu. Și concluzia este siguranța mântuirii. Duhul lui Dumnezeu care coboară, făgăduința Tatălui, pecetea Duhului Sfânt, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării. Pecetea dă siguranță. Când un obiectiv are o importanță majoră, se pecetluiește, se sigilează, se pune sigiliu. Și cine poate desigila? Numai cine a sigilat. Cine are putere să sigileze, are și puterea să rupă sigiliul. Când se pune sigiliul, obiectivul este protejat, este în siguranță, ca un sistem de alarmă. Cine a activat sistemul de alarmă poate să-l și dezactiveze. Cine a pus pecetea, cine a pus sigiliul, el poate numai să-l rupă. Nu a spus Domnul: eu le dau viața veșnică. În viac nu vor pieri și nimeni nu îi va smulge sau nu le va smulge oile mele din mâna mea. În viac nu vor pieri, nimeni nu le va smulge din mâna mea. Concluzia: învierea lui Iisus ne aduce din întuneric la lumină și concluzia este siguranța mântuirii. El poate să mântuiască în chip desăvârșit pe oricine se apropie de Dumnezeu prin El. Dumnezeu ne aduce o mântuire veșnică. Când toate aceste lucruri se întâmplă în viața unui om, asta aduce siguranță. Apostolul Ioan spune în prima epistolă către sfârșit: cine are pe Fiul lui Dumnezeu, mărturia este aceasta. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Mărturisirea este aceasta. Cine are pe Fiul, are viața. În El era viața. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. Vedeți cât de radicale sunt aceste afirmații de viață și de moarte. Cine are pe Fiul, are viața. Pe Fiul, nu pe altcineva. Nu altă învățătură, nu altă scriptură, nu altă evanghelie. Cine are pe Fiul în întregime, toată scriptura, tot ce e scris despre El în legea lui Moise, prorocii, în psalmi, are viața. Cine n-are pe Fiul, cine are altceva, cine are ceva uman, n-are viața. Și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. V-am scris aceste lucruri, 1 Ioan 5:13, ca să știți că voi care credeți sau care ați crezut în numele singurului Fiul al lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. și siguranța mântuirii atârnă de Fiul. Atârnă de Cel care mântuiește, atârnă de Cel care are cheile morții și ale locuinței morților, atârnă de Cel care a instituit biserica, atârnă de Cel care este izvorul vieții, izvorul apelor vieții. De aceea, eu spun, Dumnezeu nu se joacă cu mântuirea și nici noi nu trebuie să ne jucăm. Dumnezeu nu se joacă cu mântuirea. Mântuirea nu e o jucărie pe care o dai unui copil și o iei. Și te joci cu el așa, îi condiționezi și spui, dacă nu ești cu minte astăzi, să știi că ți-am luat-o și ți-o pun undeva și nu ți-o mai dau. Până când văd o săptămână că te-ai cumințit, atunci ți-o dau înapoi. Asta, în ce privește mântuirea, în viața unui om născut din nou, nu se întâmplă joaca asta, că ți-o iau și ți-o dau. Dumnezeu nu face așa ceva. Pentru că e lucrul cel mai serios din univers. De aceea nici noi nu putem să facem acea ceva și nu ne putem permite să ne jucăm cu mântuirea noastră. Să nu considerăm că e un lucru de apucat să fim deopotrivă cu Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, cutremurați-vă și nu păcătuiți. Ce înseamnă mântuirea noastră? Ce preț a fost plătit în întregime lucrarea lui Dumnezeu, viața Fiului lui Dumnezeu, batjocurile trecătorilor, suferințele, biciuirea, îngroparea, să a intrat în mormânt ca orice alt om și învierea, apoi învierea glorioasă, toată ocara noastră a luat asupra Lui, să duceți, să vă curățiți de orice întinare a cărnii și a Duhului și duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur. Știți cine vine și vorbește despre mântuire în termeni relativi? Cine trăiește în termeni relativi și spune, se pierde, se câștigă, nu se pierde, tot felul de lucruri despre mântuire. Și apar curente mari în teologie. Cine trăiește mântuirea cu seriozitate, cine înțelege mântuirea lui Dumnezeu și chestia lui Dumnezeu și a Fiului și a Domnului Iisus Hristos, cine dă slavă lui Dumnezeu pentru toate și pentru harul lui Dumnezeu, nu gândește în felul acesta, nu trăiește relativ, ci trăiește și duce mântuirea, se cutremură și nu păcătuiește. Duce mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. Cutremurați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră. Asta îți dă conștiența mântuirii și a responsabilității și a marului preț care a fost plătit pentru răscumpărarea ta. Ce urmează, deci, să păcătuim ca să se mulțească harul? Nici de cum, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? E, numai cine nu a experimentat eliberarea de păcat, eliberarea de pedeapsă, cine mai găsește plăcere în păcat, înseamnă că nu a fost eliberat de păcat. Cine e acolo, atunci spune, harul lui Dumnezeu e mare. Lasă, frate, că harul lui Dumnezeu e mare și că Dumnezeu ne iartă. Eu m-am pocăit și eu mă pocăiesc în fiecare zi și îmi cer iertare lui Dumnezeu și după aceea le fac iară pe toate de la capăt. Asta e ceva foarte relativ. Și în ziua judecății Domnul va spune, duceți-vă de la mine în focul cel veșnic, voi toți lucrătorii fără de legi. Cine lucrează fără de lege se duce în focul cel veșnic împreună cu diavolul care și el lucrează fără de lege. Nu v-am cunoscut niciodată. Nu v-am cunoscut ca și copiii ai mei. Voi sunteți fiii fără de legi și aveți plata și destinul cu omul fără de legi, cu anticristul, cu Satan, cu mincinosul. Apoi eu pot să mint. Cineva zice, păi predica Evanghelia, dacă din minciuna mea adevărul lui Dumnezeu strălucește mai tare, de ce mai sunt judecat? Asta a spus în biserică. Și prin asta justifica minciunile pe care le spunea. Și a fost, celui care mi-a spus asta, i-a spus, spune-i la păstorul vostru să citească și versetul următor. De acolo, din Romani, capitolul 10, să citească și versetul următor. De ce citește numai ce-i place? Și spune Pavel, judecata acestor oameni este dreaptă. Judecata acestor oameni este dreaptă de el. Nu vrea să ajungă unde de judecată. El vrea numai să-și justifice minciuna lui. Nu spune Scriptura că în iazul de foc sunt și toți mincinoși, toți mincinoși în iazul de foc. De aceea a murit Hristos pentru noi să ne izbăvească de păcat, să ne aducă o viață nouă, să ne scoată din întuneric la lumină și să vestim, auziți ce spune Apostolul Petru, 1 Petru capitolul 2, că ce este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Și vorba de Domnul Iisus Hristos. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul, tot cuvântul lui Dumnezeu. Și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă, care ați crezut cuvântul, sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie a Lui prin jertfa Lui Hristos, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Amin. Acum ne vom